година и нещо бях в Казанлък на работа. Салона там също е нов. Правиха го малко преди този тук нашия. И архитектът предвидял точно такава една галерийка отзад самата аудитория на салона. И като отидох там, кой откъдето ходеше, все там се навираше. В най-задната част, на тъмничко. И за такива като мене, проповедниците, с други думи, беше много неудобно. Отпред празни столове, салона е голям, почти като този, мога да кажа. Отпред празно, а там отзад няма място, всичко ли, и който дойде, там са тика и запъха. И измислих нещо, което с Божията помощ се осъществи. Тук имаме детска стая, там нямаха детска стая. Аз казах, вижте какво, дайте да направим тук и той местенце детска стая, за може децата и те да следят по някакъв начин, поне слоен говорител, викам, там и там и микрофони, вече коя ли църква няма вече микрофони, и децата да слушат и те. И за голям ужас на някои осредоволните, които бяха все там, направихме една стъклена врата и една стъклена преграда и децата се навряха там и всичко друго си беше така на линия в самата зала на салона. Между другото, за да стане тая работа, аз се молих и настойчиво исках от Бога това да стане. Защото когато дойдеше външен човек и влизаше вътре и погледни празния салон, така разочарован, има си склонност просто да се върни. Няма, какво да идвам да слушам, като няма хора. Но като стана тая работа, стана много по-добре, поне по моя преценка. Добър вечер, Стражана. Добре дошла, заповядай. Заглавието на нашите мисли тая вечер, както и заран беше съобщено, и сега ще го кажем, е: що искаш ти от Бога? Дали е най-правилна фразата, не зная, не съм толкова добър българист. Може би е по-добре да бъде какво искаш ти от Бога, но приемете го така. Все едно е. Какво искаш ти от Бога? Вероятно в детските си години всички ние сме слушали оная приказка за рибаря, който хвана златната рибка. И като е хвана, тя го помолила и му казала: абе, моля ти се, пусни ми пак във водата. Каквото поискаш, ще го има, ще ти го дам. И рибаря почна да изрежда там някои свои насъщни нужди и прочее, и прочее. И всичко, което поискал, почти станало там. До един момент, когато работа пресекнала. Той поискал някои по-особати неща и рибката изчезнала и повече той нищо не получил. Брати и сестри, ние имаме едно тържествено обещание, дадено от нашия Спасител и записано на няколко места в Новия Завет, едно от които сега ви чета. Имам в предвид Йоан 14 глава, 13 стих, където Исус казва следните много предизвикателни думи: и каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. И каквото и да поискате в Моето име, ще го направя. И ще се прославите. Защото каквото и да поискате, ще го имате, нали? И той безспорно вече създава предпоставката у тия около вас да си мислят, че вие сте едва ли не командира на Вселената. И каквото и да поискате, то става. Но стиха не казва, че вие ще се прославите. А стиха казва, че ще се прослави Неговият и нашият Отец. Следователно, едно много важно условие, за да се сбъдне това, което искаме, е да искаме неща, съобразени с волята на нашия Небесен Отец. И веднага се явява този въпрос. Малко неудобен и ангажиращ. Значи ли тогава, че ние трябва да знаем Божията воля и да искаме винаги това, което е в съгласие с нея? Едно и второ, ами то, ако искам нещо, което е в съгласие с Божията воля, той няма ли да ми го даде без да го искам? И двете неща са до голяма степен така много важни и верни. Безспорно, ние не искаме безброй неща, които той ни дава, без които ние не бихме могли да живеем. Иска ли някой от вас да диша нормално? Някой от вас да е искал сърцето му да бие така в постоянен ритъм? Виж, когато се разтупа така по-бързо, или когато пък се забави и пога е туп, туп, тогава ние, които вярваме в Той наш небесен баща, обикновено, не е нередно да му кажем: Господи, сърцето ми не е вред, молите се, нормализирай го. Но иначе в ежедневието ние се молим за безброй неща, но никога не търсим от небето да бъде скомандвано нашата нужда с оглед дадената обстановка. Та, брати и сестри, какво искаш от Бога? Един много важен въпрос. Исус казва: каквото и да поискате, с условие, че то ще бъде съобразено с Божията воля. Ако не е съобразно с Божията воля, няма да стане. В четвъртък у нас беше една на гости, една жена, която от Пловдив и която има дъщеря в Канада и син в Норвегия. А тя е пловдивчанка, пенсионерка вече. Мъжът е полковник от запаса, пенсионер и той. Тук си имат жилище, имат всички условия. А вижте, къде е Канада, къде е Норвегия. И тя редува местата, за да посети и на едното място дъщеря си, която е в Канада, и тя е разделена от съпруга си с сравнително вече израснало дете, а и сина си, който пък се е задомна за една жена, която има две деца. Изобщо житейски проблеми, безбройни за нея, и тая наша сестра, дешка, беше ми интересно как тя се е запознала с истината. Междувременно ми спомена, че тя е била партиен секретар. Преди да е в миналите времена. И тя ми се спомена за едно общо лице, което познавам много добре и което е поканило един ден да дойде на богослужение в Канада, там в нашата църква. Тя отишла и словото, което чула, и Божия дух я пленили, и от тогава тя вече останала в църквата. Но имала някои насъщни нужди и сега не съм съвсем сигурен, ама доколкото разбрах, нямала часовник. В наше време човек да няма часовник, това е просто абсурд. Имаме ги вкъщи по 2-3, там, защото ги има поле по 2, колко щете, някои от тях толкова изтруват наистина, пък някои са по-ценни, нали? Но тя няма часовник и казва: един ден да прибирам вкъщи, така поне запаметих аз от молитвения дом и нямах точна представа кога да идвам, кога да си отивам, защото вкъщи я чакат ангажименти и там внучката е една палавница, която правила големи зулуми, някои от които не мога да ги поберат, а кълани. И казала си: Господи, дай ми един часовник, трябва да имам. И като вървяла така десетина крачки, гледа, хоп, пред себе си на улицата един часовник. И ми го показа, носеше го. Брати и сестри, вероятно и в вашия живот е имало такива случаи, когато даже не сте го и казали, ама сте си помислили нещо и хоп, то е дошло. Като казвам, не сте го и казали, защото пък да разсъдим върху този момент. Има ли за Бога значение дали сме го казали? Това, което сме помислили. Знае ли го той? В Евангелието има няколко случая, в които са описани такива положения, при които Исус Христос се среща с хора, които мислят нещо и той им чете мислите. Някои хора мечтаят за такава възможност да четат чуждите мисли, но благодарим на Бога, че до сега не е измислен такъв уред, такъв апарат, въпреки че има там детектор на лъжата, който все пак нещо дава някаква ориентация в тая насока, ама... Та значи, брати и сестри, ние сме разкрити пред Бога и Той познава всеки наш миг, всичко наше на Него му е известно. И що ме тъй тогава той познава и нашите нужди? И има ли, потребно ли е тогава ние да му казваме, Господи, нуждая се от часовник, дай ми го. Той знае нуждата на тая сестра, на наша дешка. Той я знае, но тя не е и знаела до тогава. И в много случаи, когато искаме от Бога нещо, което е известно добре на нас, и на Него също е много добре известно, идеята е все пак ние да осъзнаем нашата нужда и така да я представим на Него. Това е съответната молитва. В този свят има много хора, които не се молят и не вярват в Бога, но когато съм влизал в разговори с мнозина от тях, съм чувал този израз. Абе, Бог, щом като е всесилен, всемогъщ, тогава той всичко може. И разбира се, отговарял съм, ами да, всичко може. Даже в книгата на пророк Йеремия има един израз, който казва, няма нищо мъчно за него. И аз съм абсолютно убеден в това. Едва ли някой от вас, скъпи вярващи, се колебае. Всички сме абсолютно убедени, че той всичко може. Няма нищо мъчно за него. Та в разговори с хора от този свят, невярващи, разбира се, е бил поставен от тяхна страна въпроса. Аз да имах неговата власт, за един час или за няколко минути, даже бих управил този свят. И съм казвал на такива, добре, че нямаш тая власт. Добре, че Господ не ти е дал такава власт. Колко би го управил ти, това е друг въпрос. Ти би го управил в унисон с твоите разбирания. И на колко други хора ще накърниш разбиранията и чувствата и изобщо, това е вече въпрос, който не може да си опише. И затова Бог не е дал на никого на тази земя такава власт, който да управя планетата за 24 часа. Когато дойде времето, той е предвидял време, в което ще оправи този свят. И не само от наша гледна точка, но и от негова гледна точка. Защото в много случаи нашата гледна точка се разминава с неговата гледна точка. Обикновено хората търсят от Бога само материални облаги. Човешкото око, знаете този израз, е ненаситно. То никога не се задоволява от това, което има. Или поне много малко хората са, които са задоволени, доволни и щастливи от това, което имат. Общо взето, очите на повече от хората са отворени много широко и много с голямо желание, колкото може повече да има материални благословения. Някога в детските ми години четохме там една приказчица, в която се разказваше за едно кокълче, намерено там от някакъв рибар в реката. Пък аз съм забравял май подробно приказката, но май казваше там, че царя му казвал, намери нещичко от реката и който намериш, веднага го донеси при мен, ще ти дам равностойно на неговото тегло злато. И човек взел кокълчето там и вадил от реката, носи го на царя и му казва, това намерих. А, добре, казал царя, едно малко кокълче, слага го на везната и слагат злато на другата страна на везната. Но кокълчето стои и не мърда. Сложили за килограм злато и повече, но то не мърда. Каква е тая работа, всички се чудили и маяли, докато дошъл мъдър човек, който казал, вижте какво, това кокълче е било гнездото на окото. И затова да го наситим, трябва малко пръст да му сложим. Радвам се, че някой от вас не се е чули тая приказка. И сложил малко пръщица там на кокълчето и една жълтица или две ли са оказали достатъчно, за да се уравни тежестта на всъщност на кокълчето. Ненаситно е, ако действително в нашия живот ние бихме получавали всяко нещо, което искаме, ние непрекъснато бихме снени, както много хора го правят всъщност по-настоящем, в целия цивилизован свят, за Африка и за Централна и Южна Америка и Филипини не говорим. Но в Европа и в Австралия вече действително, вижте, видите по улиците изхвърлени ценни неща. Когато отиго за първ път в Швейцария, бях изумен от това, действително, за мен е учудващ факт. Гледам до един контейнер телевизор. Марка Samsung, марка Philips, марка Yamaha, не знам какви са там. Оглеждам го тук, оттам Не му разбирам, защото той няма ток да го проверя, ама викам си, бе, как може това нещо да е свърлено? Човека си купил новия модел и свърля този. Една нощ в Берн вървя по улиците пак така и гледам от един контейнер стърчи един кабел. Бе, това е моя слабост. Викаме, се върши работа, дай да го извадя. И когато го задърпах, оказа се, че за него е закачена една пишуща машина. И аз се дигна тая машина и отнесох в хотела и се оказа, че тя е напълно годна и сега служи на Бони Бонев тук. Дали му служи, не знам, ама дадох му, защото мен ми не трябва вече такова нещо. Та значи, ето това сме ние. И се чудим наистина как сменят хората си, карал някога си ЗАС или Трабант, след това си качал на Шкода, после се качал на Жигула или Лада, още по, след това сега кара вече Ауди и лети къмто Мерцедес, към БМВ. Е, това е човешкото око всъщност. Лошо ли е? Абе, не е най-лошо. Но ако това стане само цел в живота ни, брати и сестри, тогава това наистина не е добре. Та значи, ние търсим и от Бога в този отношение само благословения. Никога общо взето ние не търсим нещо лошо за нас. Еди Кишан ми разказваше един ден обаче нещо, което ще ви го бегло споделя. Взели го войник. Предполагам, че почти всички го знаете, Еди Кишан. И казва, брат Наско, от първия ден ми се заредиха такива благословения. Той пише хубаво, интелигентен човек. И го настани там в една канцелария да води някакви ведомости. Нищожна работа, казва. Всичко друго, трудят се, блъскат се, майче, не знам дали е бил трудовак. А аз казвам си, стоя цял ден там и никой за нищо му не закача. Един ден казах, Господи, много ме е лека службата. Дай ми някоя трудност. На другия ден казва, дойде командира, влезе, в това време ЗКПЧ, заместник командири по политическата част, влезе, казва, вътре един грубиянин и викна веднага, Кишан, казвам, тебе, аз, скочи, ти си бил адвентист? Ами казвам, да, тук ли ти е мястото? Ами казвам, тук ме пратих командирите. Вън, не ти е място тук. И започва, казва, трагедията, 7-8 месеца, казва, се разправяме с разни други политически командири и трудността накрая беше преодоляна. Така, когато искаме от Бога някоя трудност, нека бъдем внимателни и да си мислим, брати и сестри. Да му благодарим за състоянието, в което ни е поставил и да сме щастливи от това състояние, в което той ни е поставил. Искаме от Бога най-различни неща. Брат Димитър Киров, предавахме библейски часове, това е преди доста години, и от крайните квартали на София. Той сега е почти в центъра, захарна фабрика, се казва, той е квартал. Една възрастна женица, много добра жена, и сега е така пред мене, служеше. Брат Киров е, за мен е един от образцовите служители Божието дело. Тя служи с отворени уста и ние бяхме абсолютно уверени, че при първото кръщение тя ще се кръсти. За съжаление, курса го завършихме, но в един от последните часове брат Киро спомена, че тя нямаше много близки хора, но сестра имала някаква си там. Брат Киро спомена, че тя трябва да си уреди всички отношения с свои близки, па и с врагове, ако има такива. Приключихме близкия курс. Но, за съжаление, тя спря да посещава молитвения дом. В София на Шарпалена беше негореми. И ние се зачудихме, защо ни идва. Може би се е разболяла, един на събота я нямаше, втора я нямаше и изобщо спря да идва. И брат Киров ми казва, аз му бях тогава помощник, да я казва, отидем да я видим. Отидохме да я видим, тя ни посрещна малко сдържано. Нещо, което преди не беше. Това беше аномалия. Нейните отношения спрямо нас. Влязваме вътре и все пак посрещани. Жената, брат Киров, запита, той е изключително в този отношение тактичен, удобно ли е? Да, казва, да, заповядайте, братя, влязваме ние. И брат Киров попита, е здрава ли, добре ли и проче, обичайните така стереотипни въпроси. И по някое време вече навлезе в същността на работата. И казва, бе, сестро, ние имаме впечатление, че ти съм абсолютно убедена в това, което говорихме тук по отношение на Словото Божие. И не очакваме да сториш една крачка решителна, поне се изказваше в такъв дух, пък ти вместо това направи обратния ход. Отказа си въобще от да идваш на нашите богослужения. Коя е причината? Ако е удобно, каза, изобщо. Тя помълча, спря да ни гледа така, както ето сега аз гледам, да кажем, страшана. И брат Кирил, той замълча и по някое време казва, бе, братя, какво да ви кажа, имам една преграда, която ми е много трудно да преодолее. Между време, ние се бяхме молили за нея и го казахме. Е, брат Кирил, се пита, сестро, ако е удобно, кажи ни, каква е тая преграда? Има прегради, които човек сам си ги носи и не иска с никого да ги сподели. И в това отношение е много важно и нужно е на служителя на Евангелието да бъде тактичен и да не насилва ничия съвест. Абе, брат, казва, не е толкова, как да кажа, изгледах майка си, ей, в тая къщичка, бяхме в нейната къщичка там, гледах, казва, майка си тук в тая къща, имам сестра, която един път не стъпи да я види. И на погребението и не дойде. Но научиха, казва, че от съседи, че тя един ден, един път дошла при майка и си отишла бързо-бързо. И от тогава ние сме прекъснали отношения си с нея. И сега, казва, в този момент, тук е много деликатно положението, аз, казва, не съм собственица на този дом, въпреки че майка ми на мен го беше обещала, защото аз изгледах, нали? Собственица е сестра ми. При това своя единствено идване, тя дошла тук, помолила майка да се подпише на един празен лист и направила отгоре завещанието, че завещава имота си именно на сестра ми. И сестра ми взе имота. Един ден стоя, казва тук, скоро беше при няколко дни, идва тук един непознат човек, чиновник и казва, госпожа, вие ли живеете тук? Казвам, да. Ами, дома чие? Ами, моя, казвам, беше на майка ми, аз изгледах, погребах, домът е мой. Абе, домът е твой, казал, ама домът е на друг човек. Е, кой е другия човек? Ами е на това и това име. Името на сестра й. И вие, казва, трябва да напушнете този дом. Такива измами все по-често четем известните, слушаме по радиото, по телевизията. В нашето време, вече това не е изключение. А в това време, става дума за 54-та година, това беше наистина един особен случай. И казва, сърцето ми кипна такава омраза към сестра ми, че вярвайте, ако имах някакво средство, щях да я ликвидирам. И аз казвам, нямам такова средство, но пък имам вяра в Бога. Съм религиозна, християнка, православна, добра. Просто там църквата редовно, свещите си палят, там който правя си правя. И зато и когато научих тая работа, реших, че аз ще се справя с тая моята сестра, защото ще повикам Бога на помощ и той ще оправи тази неправда. И се дигнах, казва, и веднага отидох в Рилския манастир, запалих там и на голяма свеч и се помолих на Бога той да я оправи. Да я уморили там, той знае какво да прави. И казва, това беше преди две седмици, съвсем скоро, но нищо не стана. Сестра ми си живее добре, и аз чакам да дойде съдия изпълнител, да ми свърли багажа вънка и даже в момента си търсях квартира. Да отидеш на Рилския манастир, за да просиш от Бога да умори сестра ти, как ви се вижда това? Това е точното, това е самия край, но предисловието как ви се вижда? Да те изхвърлят от жилището, което по право принадлежи на тебе, чрез такава измама, това как ви се вижда? Има нужда от някакво възмездие. Кой да го направи? Тя бедна женица и търси Божията помощ. Но Бог не се намеси и нещата наистина се развиха много неблагоприятно. Доколкото си спомним, тя не е някаква квартира и ние с брат Киров бяхме поставени в много деликатно положение. До един миг, когато брат Киров взе думата и каза, виж какво, сестра, ние ще се молим не твоята сестра да се промени, а ти да се промениш. Пак да я обикнеш, както си обичала като дете. И след като тя години наред не е поддържала никаква връзка с тебе, ти направи една хубава пита и иди на гости и пожелай да си възстановите отношенията. Пък за къщата подари я. Няма да умреш без покрив на тази земя. И жената ни послуша. И когато отидохме следващия път, а тя тя ни покани. Благодаря, казва братя, че наистина се промениха нещата. Сестра ми се отказа от да притежава къщата. Когато отидох при нея, именно с това нищожно там, даяние или какво каже, там ми напита, тя се разплака и каза: сестро, прощавай, аз направих голяма глупост. И малко време след това тая жена направи, сключи завет с Бога, който беше чул и нейната молитва за помирение, а и нашите молитви за помирение. Сега ще чуем нещичко от тия тук до мене дечица, които са ми много приятни и искам често-често да ги виждаме тук на амвона. И особено... А, отпред. Добре, където желаете. Тук има един Стоянчо, чудесен, и да не говорим за другите.
Погледа си към небето с надежда за живот. Помощ винаги пристига, кой ли слуша моите думи ден и нощ. Моята помощ идва от Исус, грижи се за нуждите ми, пази ме от зло. Моята помощ идва от Исус, грижи се за нуждите ми, пази ме от зло. Ще издигна погледа си към небето с надежда за живот. Помощ винаги пристига, кой ли слуша моите думи ден и нощ. И дори да падна, той ще ме подпре, смело ще се боря, щом Исус до мене е. И дори да падна, той ще ме подпре, смело ще се боря, щом Исус до мене. Ще издигна погледа си към небето с надежда за живот. Помощ винаги пристига, кой ли слуша моите думи ден и нощ. Даже знойно слънце силно да пече, Бог ще бъде моя сянка и прибежище. Даже знойно слънце силно да пече, Бог ще бъде моя сянка и прибежище. Ще издигна погледа си към небето с надежда за живот. Помощ винаги пристига, кой ли слуша моите думи ден и нощ. Ако в люта зима буря запучи, той на топло място знае, ще ме приюти. Ако в люта зима буря запучи, той на топло място знае, ще ме приюти. Ще издигна погледа си към небето с надежда за живот. Помощ винаги пристига, кой ми слуша моите думи ден и нощ.
Мили деца, от сърце ви благодаря, да сте живи и здрави. Ако съм пастир тук, ще ви омръзне всяка събота да пеете поне по две песни. Брат Бони, не те виждам, а вземи си билежка. Ами, брати и сестри, всички слова, които привеждаме ние, пасторите на Адвентната църква, подчертават ли да кажа с примери от Словото Божие. Не бива да пропуснем и тая вечер този момент. Най-напред, ето един много интересен негативен пример. Представя в книгата Числа 22 и 23 глава. Числа 22 и 23-та глава. Един момент. Става дума за един Божий пророк, не кой да е и никакъв да е човек. Божий пророк, но, как да кажа, не от ранга на Еремия, Исаия, Езекиил. Божий пророк от една епоха, в която нямаше още организирана еврейска държава. От времето, когато ние сега изучаваме нашите уроци. Божия народ от Египет пътува за Хананската земя, обещаната от Бога на Авраама и неговото потомство земя. Народа в нашия урок се споменаха към 2 милиона души, но съм чел някъде авторитетни изследователи, които твърдят, че общо взето народа е бил около 5-6 милиона души. То значи днешна цяла България. В момента тя е долу горе толкова по разни статистики. Проблемите за това не ни интересуват, но факт е, че той е народ от няколко милиона души, пълзеше по лекичка, това напред много бързо вървя. От Египет, макар през Червено море до Синайската плана, бързо отиде. Но оттам насетне тръгна пак бързо до едно място и след това трябваше да се връща обратно и да шари из пустинята, да обикали с нея и поражда много въпроси в съзнанието на мнозина от нас. Как са се гледали тия хора? Бедни, голи, боси, деца, родилки и прочие. Нямаме обяснение. Чрез вяра приеме доклада на Словото Божие. Така е било. И този народ настъпваше и наближаваше да завладее земята. И тогава местните поселници, чието срок на благодатно време беше изтекло вече. Това, как да кажа, е повод на интересни размисли, ама нямаме тая цел сега и няма да спускаме там. Цели народи бяха се отдали на такова грехопадение, че Бог беше решил, че е добре да бъдат изтребени, да не бъдат ракова зараза по отношение на духовните ценности и да ги няма на земята. Но тия народи, които трябваше да бъдат изтребени, не бяха безразлични. Те знаеха това. И другото, някои от тях също бяха потомци на Аврама. И организираха съпротива. И ние четем в книгата числа 22 и 23 глава за един цар на име Валак, Сепфоров син, който като гледал какво става, решава да търси не колесници и въоръжение и не богати и заможни притежатели на военни бойни машини, а решил да потърси едно много интересно средство за борба с тия нови нашественици. Той знаел, ние сме убедени в това, че вярата в Бога от тия нови пътешественици и нашественици е това, което им проправя пътя и не може нищо да ги спре. А Валак чул, че някъде далече на изток пък живеел един друг, почти като с неговото име човек, на име Валаам, който бил пророк на тоя Бог, в който вярвали евреите. Може да е странно да ви звучи, но ние за онова време знаем, че не само той е Валаам, но и ето, например, Йотор, мадиамският свещеник, на който Моисей стана зет, също е бил свещеник на живия Бог. И това са били хора пръснати именно в уния територии, които са търсили правдата, истината и са живели според нея. И сега Валак праща една голяма делегация да отиде при Валаама и да го покани да дойде. И какво мисли да направи? Сам човек да воюва? Не, но да потърси Божията сила в борбата срещу еврейският народ. Валаам ще тръгне, ама той има хубав обичай. Ще пита Бога. Преди да тръгне, преди да почне някаква работа от тия своите работи като пророк, той държи връзка с Бога. Лошо ли е това? О, и още как? Само това е най-доброто. Но когато попитал Бога, Бог му казал: Валаам, не дай отива. Народа, който искаш да прокалеш, това е искал всъщност Валак, не може да бъде прокална. Той е благословен народ. Той е под моята ръка. Благодаря за чудесната песничка, която чухме и току-що. Не може да го прокалнеш, казва Господ, не дай отива. И Валаам отказал. Делегацията се връща обратно, но такава поговорка има, че парите отваряли всяка врата, и една следваща делегация с много по-богати средства отива и търси Валама. Почет, уважение и те нататък очакват Валама, ако отиде и изпълни тая задача, поставена от Валак. Е, Валам се поколебал, в края на краищата тръгнал наистина. По пътя става едно забележително чудно събитие, което, как да ви кажа, е поразително събитие. По пътя неговата ослица, която той язди, проговаря и отказва да върви напред, защото има съпротива в пътя. Божия програма наистина, чудна, необяснима. Но заслепение от среброто и златото продължава да върви напред. И пристига при Валака, стая умисъл да прокълне Божият народ. И както Бог отворил устата на ослицата, така след той отворил устата на Валама и той говорил неща, които не желаял да говори. Вместо да прокълне Израилевия народ, той го благославял. Историята е много интересна, числа 22 и 23 глава, четете ги вкъщи, моля ви се. Някога в нашите уроци може би ще стане дума за тях. Валак бил крайно недоволен. И накрая му се скарва. Ко правиш ти, бе? Ти ми стои ги прокълнеш, ти ги благославяш. Валам отговаря и казва, да, това Господ говори. Не сам аз. Бог е той, който говори това. И наистина става нещо много интересно, което в края на краищата е кулминация за нашите разсъждения. Читай ви 23 глава, 10 стих, където са записани, някои от думите на Валама, който застана срещу Бога и отказа да изпълни неговата воля. А Божията воля беше не да прокълня, да благослови еврейският народ. Той пак го благослови, но не беше волята на Валам да бъде благословен народа. Но по време на едно от своите пророчества той казва следната много интересна мисъл. Кой може, това е 23 глава, 10 стих, кой може да приброи пясъка на Яков или да изчисли четвъртата част от Израиля? Народът бил наистина много броен. Народ, който пътува през пустинята. И довършва тая си мисъл със следните думи. Дано умра, както умират праведните. Вижте каква молитва, брати и сестри, която много християни също така произнасят. Вършат си това, което те си знаят, правят го както си знаят и накрая казват, дано умра като праведните. Всъщност има религии, не искам да оскърбя православни вярващи, но ето вчера на войно имаше погребение. Почина млад човек. Е, за тия, които са на 20 години, не е млад, но за мен е доста млад. Почина на 57 години наш съсед, наш комшия. Прибрал се от работа, седнал на масата, клюмнал и това било края. Инсулт ли, инфаркт ли, не знае какво е, не съм се интересувал, завършил тя. И разбира се, идва свещеника и го опява. Не го познавам човека, може би наистина той е достоен да влезе в Божието царство. Това не е моя, той е Божия работа. Но разбира се, свещеника има тая задача. Всеки такъв да го прати в рая. И фразата е, и приеми Господи Боже раба своего в твоето царство. А което е неговото царство? В рая. И най-големия разбойник, и най-големия престъпник, и най-големия, как да кажа, негативен човечец от тая земя, опят от свещеника, трябва да влезе в Божието царство. Дали ще стане така? Молбата на Валама. Господи, дано умра, както праведните. Няма да стане, вярвайте. Не може да стане. Слуша ли Бог такава молитва? Не може да я послуша Бог такава молитва. Има безброй случаи, когато такъв човек, още жив, се коригира, променя своя стил на живот и живота му става за слава на Бога, както каза Исус. Каквото и да поискате, за да се прослави Отец ми, ще го сторя. Това да, но иначе не. И сега ето и пък положителни примери, които мисля ще да бъдат пример наш и да ни свърват още по-здраво с нашия небесен баща. Може би най-хубавия, което съм си отбелязал, е този от втора книга на летописите, първата глава, от 7 до 10 стихове. Първо летописи, летовници или летописи, първата глава от 7 до 10 стих. Става дума за един еврейски цар. Казахме, първа глава, 7, 8, 9 и 10 стихове. Извинете, не първа, а втора. Става дума за Соломон. И той се моли и молитвата му е записана тук и резултата от тая молитва е също докладван. Много е така забележителен и затова съм си избрал него да го споделим днеска тук пред всички заедно. Първо летописи, второ летописи, първа глава от 7 до 10 стихове. В същата нощ Бог се яви на Соломона и му рече: «Искай какво да ти дам». Искай какво да ти дам. Заглавието на нашите мисли беше: «Що искаш ти от Бога?» Искай какво да ти дам. Безспорно Соломон не беше от нашата категория. Разказва се, че ако Ротшилд и Роквелер, тия най-големите богаташи в недалечното минало, биха живели в дните на Соломон, щяха да му бъдат прислужници, там камериери из двореца. Всичко си имал. Богато изобилие. Баща му Давид беше събрал много неща и той самия. В материално отношение той беше на завидна висота. Едва ли имаше друг някой в оная епоха, в нашия свят, като него. И сега съвсем не чакано, Бог му казва: «Искай какво да ти дам». Какво да поиска Соломон? Брати и сестри, затова и ви привеждам този пример. Той иска нещо, което е абсолютно необходимо и на всеки един от нас. И на всеки жител на тая грешна земя е необходимо това, което Соломон поиска. Чета ви текста надолу, където се разказва. «Дай ми проче, прескачам, защо да прескачам, аз чета наред». А Соломон каза на Бога: «Ти си показал голяма милост към баща ми Давида, като си ме поставил цар вместо него. Сега, Господи Боже, нека се утвърди обещанието, което си даде на баща ми Давида, защото ти ме направи цар над люди многочислени, като пръха на земята. Дай ми проче мъдрост и разум, за да се обхождам прилично пред тие люди, защото кой може да съди този твой народ? Дай ми мъдрост и разум». Неща, които не се мерят на теглилка, но които не могат да останат скрити и те след това ще бъдат отбелязани. И Словото Божие докладва за мъдростта и разума, който Соломон беше получил. И тогава Господ му каза: «Понеже си имал това в сърцето си и не поиска богатство, имоти и слава, нито живота на ония, които те мразят, нито поиска дълъг живот, но поиска за себе си мъдрост и разум, за да съдиш людите ми, над които си направих цар, дават ти се мъдрост и разум». И как мислите, дали беше безумен или неразумен Соломон, когато поиска това, брати и сестри? Той си беше мъдър, той си беше разумен, но поиска още. И Господ не му отказа. Даде му това, което той пожела. И затова историята докладва, че той наистина на практика в живота си като цар на Израиля практикуваше мъдростта и разума, който Господ беше му дал. И с тия два примера, сега един е отрицателен, другия е положителен, ви представям какво може да поискаме от Бога. Вала му е пример и той е на Соломон. Какво искаме ние от нашия небесен баща? В дните на пророк Еремия бяха настанали тежки събития за Израилевият народ, за евреите в онези дни. Напираха нашествениците и рискуваха да завладеят, а и завладяха земята, но за времето, за което четем тук в книгата на Еремия, това още не беше станало. Еремия е пророк Божий и той говори в противовес на всички очаквания, като предсказва и пророкува дни на бедствие, дни на катаклизми, дни в които той народ ще бъде отведен в плен, защото беше заслужил това и защото бяха отвърлили Бога. И всичко той в такава една епоха Все пак хората живееха и търсиха пътища и начини за съществуване. Един от най-добрите близки на Еремия служители беше пророк. Пророк, можем да кажем и пророк, защото той беше негов пръв помощник. Варух. И за Варуха е отделена една кратичка глава, той и другаде си пише в книгата на Еремия за него, но има една вест от чрез Еремия за него. И аз ви чета тази вест, която ми се ще и ние да приемем за нас, си скъпи брати и сестри. 45-та глава от книгата на Еремия докладва за това. Ако ти търсиш ли за себе си големи неща? Както ще те прецените това, този Божий израз, казан от Еремия? Не търси, защото ето аз ще докарам зло върху та всяка твар, казва Господ. Но на тебе ще подаря живота за плячка по всичките места, където отидеш. Нашествените бяха вече на територията на Израиля, щяха да го завладеят, щяха да го послушат. В такова едно време Господ казва на Варуха, не търси за себе си големи неща. Скъпи брати и сестри, добре е да се вслушаме в този съвет и в нашето ежедневие, да не търсим за себе си големи неща. А по Словото Божие казва, като имаме храна и облекло, да се чувстваме удовлетворени и да бъдем благодарни на този, който ни ги е дал. И тъй, отивайки в заключение, трябва и това да стане вече. Пред нас е примера на нашия Спасител, който в редица молитви изказа пред своя небесен баща редица изисквания, молби. И най-голямата молба е записана в Евангелието на Йоан, 17 глава. И в тая глава, 17-та, от Йоановото Евангелие, изказана малко преди неговият арест. Той отива към Гецимания, когато изказва тази своя молба. Той говори не за себе си, а говори за оние, които щяха да го приемат за свой спасител. Не за себе си, а за тях се моля, казва Господ. Не се моля за света, но за тях. Пази ги от Сатана и да останат с мен и с тебе в нашето царство, татко мое. И така, скъпи брати и сестри, какво искаме от нашия небесен баща? Всичко, каквото и да поискате, стига да е в унисон с Божията воля. И зато и можем да направим една много важна декларация, че всяка наша молитва се сбъдва. Каквото и да поискаме, наистина става. Защото всяка наша молитва трябва да включва и тая забележителна фраза. Господи, не моята, но Твоята воля да бъде. И тук пак едно мъненко примерче. Някаква, не знам, не искам да претендирам за правото си над нея, но вярваща жена казвала на своя невярващ съпруг, скептик, че всяка молитва на християнина се сбъдва. Възникна в семейството някакъв голям проблем. И мъжът казал, аз сега, моли се да видим какво ще стане. И жената се помолила, пред него се помолила и казала, Господи, много се моля, нека това и това, което е проблем за нас сега, да стане. Но не нашата, а твоята воля да бъде. Не станало това, за което се молила. И мъжът ядливо се обърнал към нея и казал, нали си Божия дъщеря? И те поиска да стане това и това. Кво стана с твоята молитва? О, казала вярващата жена, моята молитва се сбъдна. Как се сбъднала? Я? Има ли промяна? И виж какво мъж казал жената. Аз казах на Бога, не моята, но неговата воля да бъде. Следователно, моята молитва се е сбъднала, защото е станала неговата воля. Брати и сестри, тя да бъде над всичко в нашия живот. Амин. Тя трябва да приключим. Ще ни прожитират отново песента, която ще пеем, защото обичайно часовете свършваха по-раничко младежките, аз просрочих пак, ама сега, това са старите проповедници, като почнат не могат да спрат. Да, давай, Краси. Ето една молитва.